Blaðsja 146. Dómstigin 2. Í stjórnarskráni er kveðið á að löglærðir dómarar fari með dómsvaldið. Á Íslandi eru tvö dómstig, héraðsdómur og hæstiréttur Íslands. Héraðsdómur er lægra dómstig en hæstiréttur. Héraðsdómstólarnir eru samtals 8 hérlendis. Þeir eru kallaðir eftir umdæmunum sem þeir eru í, en þau eru Reykjavík, Vesturland, Vestfirðir, Norðurland vestra, Norðurland eystra, Austurland, Suðurland og Reykjanes. Héraðsdómarar dæma í opinberum málum og einkamálum sem uppkunnað koma í þeirra umdæmi. Hæstiréttur er æðsti dómstóll íslenska ríkisins. Dómar hæstaréttar eru endanlegir á Íslandi og það er ekki hægt að áfrýja þeim. Hæstiréttur getur þó endur upptekið mál ef sérstök ástæða þykir til. Eins geta borgararnir vísað dómi hæstaréttar til mannréttinda dómstóls Evrópu og beðið hann endur upptöku málsins. Í hæstarétti eru 9 dómarar sem forseti Íslands skipar samkvæmt tillögu innanríkisráðherra. Hver sem er má fylgjast með málflutningi í dómsal hæstaréttar. Rétturinn starfar í 2 deildum og taka ýmist 3 eða 5 dómarar þátt í meðferð máls fyrir dómi í hverju sinni. Í sérlega mikilvægum málum getur forseti hæstaréttar þó ákveðið að 7 dómarar skipi dóm. Hugtak. Áfríun. Áfríun. Finnist einhverjum aðila í dómsmáli niðurstaða héraðsdóms röng, þá getur viðkomandi beðið að málinu sé áfríjað til hæstaréttar. Efst til vinstri er ljósmynd. Ímyndatexta segir: Dómshús hæstaréttar við Arnarhól í Reykjavík. Hægt er að skoða dóma hæstaréttar á heimasíðu hans. Neðst til vinstri er kort sem sýnir landsvæði sem hver héraðsdómur nær yfir.